Fraților, suntem alături de Liviu Câmpeanu, istoric, a publicat cea mai nouă carte despre Ștefan cel Mare la Humanitas, Cruciada împotriva lui Ștefan cel Mare, Codrii Cosminului, 1497, care este o carte care vine și cu documente, pot să spun noi, sunt vechi.
Mai puțin cunoscute
și noi dovezi despre perioada respectivă. Și despre asta o să discutăm și noi. Despre secolul XV, Ștefan cel Mare și este sfârșitul Evului Mediu, începutul perioadei premoderne, cum ai spus chiar.
Epoca modernă timpurie, putea spune. Epoca modernă timpurie care merge până pe la Revoluția franceză în mare.
Lumea în teritoriul actual al țării noastre e foarte diferită, mult mai violentă, mult mai săracă. O lume cu totul diferită de cea de astăzi. Și mă gândeam dacă am putea să vorbim puțin despre cum arăta ierarhia societății, lumii de atunci. Pentru că oamenii, spre deosebire de astăzi, oamenii se nășteau într-o condiție și aia era aproape întotdeauna aceeași pe tot parcursul vieții.
Da și nu, pentru că avem la îndemână destule cazuri de ascensiune socială de la ranguri inferioare până la cele mai înalte structuri ale societății medievale și, dacă vreți, cazul familiei huniazilor este clasic. Deci, Iancu de Hunedoara a fost fiul unor boieri munteni, pribegi în Transilvania și a ajuns guvernatorul Ungariei. Fiul său a ajuns rege al Ungariei. A fost ales în unanimitate, în 1458, în unanimitate rege al Ungariei. Deci la a treia generație, deja, deci e un exemplu extraordinar. Și se vede, dacă urmărești cazurile mai multor familii din asta nobiliare, se vede că o familie rezistă biologic cam trei generații. După aceea, fie ai ceea ce se chema defectum seminis, adică extinderea familiei prin linie bărbătească sau lipsă totală de copii, fie, nu știu, moartea violentă a ultimului membru și cu asta se termină familia. Deci cam 3, 4, 5 generații maxim, adică maxim 150 de ani o familie. Și locul vechilor familii nobiliare au fost luate într-una de alte familii venite din păturile inferioare. Bineînțeles, niciodată un baron nu devenea slujitor al curții, sunt cavaler al curții. Era un baron, rămânea baron și fiii lui și urmașii lui câtă vreme trăiau, erau baroni. Deci degradări din astea sociale nu pot fi constatate în istoriografie.
Degradări nu, dar uite, îmi imaginez, Doamne ferește, eu habar n-am, dar îmi imaginez că nu există femei care să fi condus, nu există, există robie, robii presupun că n-au ajuns voievozi.
Ba da.
Da?
Există un caz, sigur că da, există un caz excepțional, Ștefan Răzvan Vodă din Moldova.
Nu se poate.
Da? Mihai Viteazu îi zicea unui sol habsburgic, dacă nu mă înșel, că dacă are puțină răbdare, poate să îl trimită pe cineva să o aducă pe mama lui Răzvan Vodă din Moldova, care e țigancă roabă la noi, la mine în țară aici. Deci era țigan din țara românească, emigrat în Moldova, urcat în ierarhia militară până la Hatman al Moldovei și după ce Sigismund Bathory l-a arestat și după aceea a omorât în condiții destul de shady, să zicem așa, pe Aron Vodă, domnia Moldovei a fost preluată de Ștefan Răzvan, care era țigan din țara românească.
Excelent.
În ciuda imaginii pe care o avem din cauza istoriografiei franceze din perioada interbelică, deci Ecole d'Annal, care prezintă societatea medievală, societatea feudală, cum zic ei, o structură total închistată și cu...
Da, e osificată, nu poți
osificată. Mai... Nu, de fapt și de drept societatea feudală, de fapt societatea Evului Mediu, societățile Evului Mediu, că e vorba de mai multe societăți paralele, erau foarte, foarte fluide. Și se pot constata niște ascensiuni extraordinare, adică cazuri de persoane și comunități în plină ascensiune, într-o generație sau două, să ajungă deci în primele eșantioane ale societății. Dar să-ți răspund concret, pornim de sus în jos. Bineînțeles, capul țării era Vodă. Vorbim acum despre cazul concret al Moldovei. Deci voievodul era capul capul țării. Familia lui...
Termenul voievod este slav.
Este slav?
E vreo legătură între, vreo diferență între voievod, țar, rege?
Da, voievodul ar corespunde cu rangul de duce.
Aha.
De altfel, în diplomația latină, voievozii apar uneori și ca dux, dux ducis. Și înseamnă comandant militar.
Okay.
Voivoda înseamnă, voda înseamnă a conduce, voina, oaste sau război, deci conducător de war chief, am zice astăzi, conducător de război. Și conducător de oaste. Și dux e același lucru. Deci, și uneori apare voivodul ca dux, alteori chiar ca palatin. Dar în ierarhia medievală, deci în familia asta mare a suveranilor medievali, voievodul ar corespunde cu un duce. Pe locul 2, să zic așa, era familia sa. Era foarte, foarte important pentru orice voievod să aibă urmași de sex masculin ca moștenirea lui să poată fi dusă mai departe. Și nu era doar grija voievozilor din țările române, ci era și grija oricărui suveran. De exemplu, Matia Corvinu a avut de suferit și moștenirea sa a avut de suferit pentru că nu a avut un urmaș legitim. Singurul său fiu, ducele Ioan Corvin, a fost ilegitim, făcut cu o cetățeancă din Breslau, cu o fică de cetățean liber din Breslau și nu a fost recunoscut niciodată de către ceilalți baroni ai Ungariei ca potențial moștenitor al tronului. Și atunci toată structura pe care Matia Corvinul, regele Ungariei, între 1458 și 1490, a reușit să o creeze cu sânge și sudoare, pot să spun, s-a prăbușit în 1490 pentru că fiul său nu a fost acceptat de ceilalți baroni, deși stăpânea pe persoană fizică autorizată, pot să zic așa, o treime din Ungaria. Deci o treime din suprafața regatului Ungariei era a uniazilor.
Este și începutul cărții, este începe cu Matia, Matia. Corvin, nu cu Ștefan cel Mare, cum aș fi așteptat.
Exact. Da. Bun, da. Ca să revenim. Deci, după familia domnească erau mari boieri, care cu toții, există acum un studiu excelent, făcut de colegul și prietenul Lucian Valeriu Lefter, de la Vaslui, este practic teza sa de doctorat despre boierii lui Ștefan cel Mare și în care demonstrează cât se poate declar că absolut toți mari boieri ai Moldovei din a doua jumătate a secolului XV se înrudeau într-un fel sau altul, fie prin femei, fie direct cu voievozii Moldovei și că marea lor majoritate, în proporție de 80%, acum din cât am reușit să, așa, ochiometric, din cât am citit în carte, proveneau din cei care l-au însoțit pe Bogdan Vodă la mijlocul secolului XIV în întemeierea Moldovei. Deci erau urmași acelor.
S-au păstrat
neamurile peste generații, și multe dintre neamurile astea au avut urmași cel puțin prin femei până târziu în secolul 17-18, când s-au înrudit apoi cu boierii nou veniți din Fanar, că e vorba de rusetești sau că e vorba de cantacuzin sau alții. Deci cumva prin femei pot liniile astea genealogice pot fi urmărite din secolul 14 și până și astăzi, cantacuzini există. Deci unii dintre ei coboară deci prin femei și prin acești boieri din epoca lui Ștefan cel Mare până la întemeierea țării Moldovei, cel puțin.
Boierii aveau o viață relativ relaxată. Erau un fel de proprietari de pământ mari.
Erau proprietari de pământ, scutiți de obligații fiscale, deci ei nu plăteau dări, dar cu obligații militare, cum zicea regretatul profesor Constantin Rezachevici, cu obligații militare permanente. Asta nu înseamnă că erau permanent sub arme, dar asta înseamnă că în momentul în care Vodă avea nevoie de ei, erau obligați să vină la arme, înarmați cât puteau ei de bine, cu ceata lor proprie, formată în primul rând din familia lor biologică și apoi din familia feudală, am zice noi cu ghilimele de rigoare, adică din slujitorii lor, tot nobili, tot boieri, dar de o condiție socială și materială inferioară. Și atunci, dacă erai un boier mai sărman sau un fiu de boier mai sărman, îți căutai norocul fie la curtea lui Vodă, fie la un mare boier. Mergeai la Hatmanul Moldovei să slujești, să zicem, pe Luca Arbore și aveai șanse să urci în ierarhia socială. Și dovadă în sensul ăsta, avem un caz concret, pe comisul Petrică, da, și cumva, care a ajuns din slujitor la cai, mare comis al Moldovei, adică mai marele peste grajdurile domnești și, în vremea lui Ștefăniță Vodă, hatman al Moldovei, comandantul suprem al oștilor. Deci asta este o dovadă a fluidității și a flexibilității societății medievale, nu doar în Moldova, ci pur și simplu. Eu o să mă mai refer acum și la exemple din Polonia, și la exemple din Ungaria, și la exemple din Imperiul Otoman, unde societatea era la fel de flexibilă ca și în Moldova. Așa.
Eu am citit o chestie și presupun că se aplică și aici, că motivul pentru care boierii trebuiau să se ducă la luptă alături de voievod și nu veneau țărani, de exemplu, sau alți oameni, este pentru că armura pe care o poartă ei în luptă este foarte costisitoare, antrenamentul pe care trebuie să-l ai ca să poți să fii în luptă nu este unul specific unui om mai sărac și atunci corpul ăsta de luptători specializat este unul din oameni cu o condiție bună care își permit și armură și scutier sau nu mai știu
și cum. Mai mulți slujitori, și, nu da. Doar unul singur, mai mulți da. Slujitori. Dar acum este cu dus și întors. De exemplu, în țara românească avem în vremea lui Matei Basara, lui Neagoe Basara, mă scuzați, în 1518 a testat cazul unui țăran din Argeș care nu era țăran liber pentru că nu exista, în țările române nu exista țărănime liberă, era vecin, cum să zice așa, român, pardon, vecin erau în Moldova, așa, și care avea cămașă de zale. Aha. Mai mult decât atât, încheie o tranzacție cu un boier și îi plătește boierului o bucată de pământ cu o cămașă de zale, ceea ce înseamnă că în patrimoniul lui exista așa ceva. Erau scumpe, dar nu chiar atât de scumpe.
Uh-huh. Deci se putea se putea. La...
Ca să revin și să închei cât de cât, deci prima problematică cu societatea Moldovei, de menționat mica nobilime.
Sub boier.
Sub rangul marilor boieri era mica nobilime care depindea direct de domn. Practic ăștia alcătuiau oastea privată a domnului. Este vorba despre mici proprietari, la fel scutiți de obligații fiscale, dar cu obligații militare permanente față de domnie, care în cronicile țării Moldovei apar ca vitej, dar în documente apar ca nemiș. Nemiș este un cuvânt de origine maghiară, nemeș, care înseamnă pur și simplu nobil. Uh-huh. Condiția lor nobiliară era practic, sau statutul lor nobiliar era condiționat de serviciile militare pe care le prestau față de domnie. Și cum în bătălie mulți dintre ăștia mureau, pentru că erau în linia întâi, erau oastea de elită a domnului, cam cum erau milites aulei, adică acei cavaleri ai curții din Ungaria și din Polonia, mulți dintre ei mureau, există atestări, nu una, există mai multe atestări ale izvoarelor epocii care demonstrează clar că Ștefan cel Mare a creat vitej din rândurile țăranilor, apropo de mobilitate socială.
Ca să poată să
rândurile lor trebuiau într-una suplinite. Dar ce însemna? Istoriografia mai veche a încercat să transforme statutul de viteaz, zicem acum, deci de nemeș, să-l transforme într-o simplă distinție. Ori, în realitate, ce însemna asta? Însemna o promovare socială. Omul era împroprietărit, primea un lot de pământ, mai mic sau mai mare, acum depinde de cât pământ dispunea vodă, era scutit total sau parțial de dări, dar era obligat să participe la oaste. Pământul pe care îl primea era menit să-i asigure un venit minimal ca să se poată înarma corespunzător. Acum, la noi, în zona asta, nici măcar în Ungaria și nici în toată Polonia, și cu atât mai puțin în țările române, nu se prea purtau armuri complete, care într-adevăr costau foarte mult și unele dintre ele erau adevărate opere de artă, costa cât o armură din astea costa cât un principat, dar nu toți erau ducele Milanului, să zicem. Da. Nu toți făceau parte din familia Sforza. În zona Europei Centrale și de Est predomina ca echipament defensiv cămașa de zale sau o tunică groasă, vătuită din material textil care apărea atât de frig cât și de loviturile inamice.
Da.
Deci acest gen de echipament militar nu era atât de scump cât să nu poată fi cumpărat. Trebuie avut în vedere și potențialul economic al unui domeniu boieresc. Ce înseamnă un domeniu boieresc în Moldova? Păi, în medie, din cât s-a calculat, un boier avea circa 10-12 sate. Ori, din 10-12 sate, cu, să zicem, maxim 20-30 de gospodării, unul, nu prea aveai venituri atât de mari că să-ți poți permite un echipament extraordinar. Dar o lance, o sabie sau o spadă, un arc și un scut se făcea. Adică atâta se putea...
Așa de greu era de făcut un scut? Aveai nevoie de 200 de familii să lucreze pentru tine?
Bineînțeles că scutul nu-l împleteai din răchită. Asta e o prostie din filmele, știm noi care, asta de propagandă comunistă, unde țăranii vin cu scuturi împletite din răchită, ceea ce e o prostie. Scutul era făcut de meșteri specializați în orașele negustorești și meșteșugărești din Transilvania sau din sudul Poloniei, din Lviv, de exemplu, și costa bani. Serios, scutul era pictat. Scutul era întărit cu piele, care era la rândul ei prelucrată și tăbăcită și făcută și, mă rog, colorată chiar. Ai scuturi cu fascii albe și roșii sau pe el desenați fel de fel de sfinți sau fel de fel de animale mitologice. Un scut costa bani.
Da.
Și la fel, o sabie costa bani sau o spadă cu atât mai mult. Spada era și mai complicat de făcut. Și deci toate aceste accesorii costau bani și pentru asta, deci nobilimea, în speță boierimea din Moldova, era scutită de dări și era împroprietărită. Sub această clasă a boierilor, mari și mici, erau țărani. De specificat faptul că în Moldova și în Țara Românească și în Ungaria și în Polonia și în Imperiul Otoman nu existau țărani liberi.
Erau toți legați de
pământ. Erau toți țărani aserviți, adică erau fie pe domeniile domnului, fie pe domeniile boierilor.
Asta e, și care e diferența între un țăran și un rob? Că nu-l poți cumpăra sau?
Țăranii liberi aveau voie la vremea aia, deci până prin secolul sfârșit de 16, ba chiar 17 în Moldova, că mi se pare Leon Tomșa a introdus legarea de glie în Moldova. Țăranii se puteau mișca, dacă își achitau toate dările la zi. Dacă erau cu dările la zi, ei puteau liniștiți să-și facă bagajele și să plece la alt stăpân. Robii, în schimb, erau considerați obiecte. Robii erau piese de tranzacție. Dacă îți cumpărai o moșie și n-aveai destui bani, dădeai 50 de galbeni, dădeai o cămașă de zale și 3 țigani. Erau pur și simplu o piesă de tranzacție, atâta tot. Și în una dintre campaniile lui Ștefan cel Mare din Țara Românească, mi se pare cea de la Râmnicu Sărat din 1481, dar poate greșesc, acum nu am proaspăt în minte,
e o chestie aici.
A reușit să captureze vreo 6.000 de țigani. Deci era pradă forte, însemna mână de lucru. Moldova avea, în momentul respectiv, avea o mare, mare problemă. Și anume, era o țară imensă, teritorial vorbind, dar foarte slab locuită. Procesul de colonizare a Moldovei la 1455 încă nu era încheiat. Și călători străini care au vizitat în secolul 15 Moldova, asta zic, am străbătut o săptămână întreagă și fără să dau de nimeni. Și l-am găsit pe Vodă cu curtea lui undeva la Vânătoare, în Ținutul Neamțului, zice, între niște codri neumblați de nimeni niciodată. Și asta zice Gilbert de Lanoa în 1428. Deci brațele de muncă erau foarte, foarte căutate. Și țiganii însemnau, zici, comunitățile astea de țigani, sălașele, cum le zice atunci, le însemnau brațe de muncă. Și erau folosiți la orice fel de munci. Mult mai târziu, țiganii au învățat meserii din astea lucrative, adică să fierari, potcovari, dar mult mai târziu.
Mult mai târziu. Cream că ei au venit, mă rog, eu nu am informații. E un pasaj aici care e foarte interesant, tot așa, cum sunt capturați oamenii. În cursul acelui așa an, domnul țării românești a făcut pregătiri militare majore în vederea unei campanii de represalii împotriva Moldovei. Domnul de la Suceava, bine informat de spionii pe care îi întreținea în Transilvania și Țara Românească, și asta e interesant, cineva întreținea spioni, că n-avea ei informații, nu? Era presa.
N-avea hot news pe vremea aia, trebuia să ții oameni la fața locului, să vadă, să observe.
Jurnaliști, influenceri.
Păi, se cheamă în limbajul epocii, se cheamă exploratores.
Da?
Așa, deci în limbajul latin al epocii, exploratores, întrețineai de ăștia care puteau fi negustori, puteau fi popi, puteau fi orice, puteau fi oșteni, puteau fi orice, sau pur și simplu niște simpli trecători care venea și le anunța pe Vodă: a, vezi că am văzut că oaste aici, la câțiva kilometri, se apropie de tine.
Și asta e un pasaj, tot așa menționat aici, da, cu Matei Corvin, parcă.
Matia Corvin,
nu știu ce-mi vine Matei Corvin.
Da, ne-am obișnuit.
Și a pregătit oastea în vederea apărării contra unei invazii muntenești. Și asta mi se pare interesant, că ăștia se urau între ei, moldovenii cu muntenii, nu se înțelegeau. Tot în carte o să găsiți detaliile astea, trebuie să o cumpărați, e link în descriere. Deși s-a confruntat în paralel și cu o răscoală a boierimii sale. Astfel, în primăvara timpurie a anului 1471, Radu cel Frumos a pornit în fruntea oștii țării românești împotriva inamicului său moldovean. Dar Ștefan cel Mare și oastea Moldovei i-au întâmpinat și învins pe munteni la Soci, în fostul județ Râmnicu Sărat, astăzi județul Buzău, la granița moldomunteană. Steagul lui Radu cel Frumos a fost capturat și o mulțime mare dintre boierii săi au rămas pe câmpul de luptă. Pe lângă prăzile obișnuite, moldovenii au capturat 17.000 de țigani robi, o marfă valoroasă în țările române din secolul al XV-lea. O marfă. Mi se pare așa de ciudat să vorbești despre oameni ca pe o marfă, dar mă rog.
Da, asta erau.
Da.
Și apropo, cuvântul marfă vine din tătărescul marha și înseamnă vite. Pur și simplu vite.
Ah, okay.
Pentru că vitele erau o monedă forte în schimburile dintre oameni, era Marfa forte, da? Deci de acolo, Marfa, de acolo vine.
În alte lupte, tot așa, sunt menționate chestiile astea, câți oameni au fost capturați și... Bun, păi, eu vreau să mai vorbim și despre cum ar fi viața unui moldovean de rând pe vremea aia, dar, nu știu, bărbați și femeie. Mă gândesc că e bine să punem și bărbați și femeie, că e diferită situația, nu? Sau...
Îmi închipui că sunt date foarte puține.
A, nu prea știu.
Deci, din păcate, majoritatea izvoarelor care fac referire la epoca respectivă fac referire la proprietarii de pământ, adică cei care un pic mai sus decât majoritatea țării. E foarte greu de estimat în...
Nu se știe măcar așa, n-au descoperit în mormintele lor de ce au murit, cât de repede mureau, chestiile astea nu s-au făcut?
Prea puțin, din păcate, prea puțin. Călători mai târzii, din secolele 16, 17, 18, descriu o viață destul de modestă. Oamenii trăiau în bordeie semi-îngropate, aveau...
Cum e ăla la Muzeul Țăranului, cu intri în pământ așa puțin?
Da, da. Sau chiar bordeie îngropate. În Moldova trebuie avut în vedere că venea și crivățul dinspre stepa euroasiatică și oamenii erau obligați să aibă astfel de case semi-îngropate pentru a fi ocoliți de crivăț. Cu vatră în mijlocul bordeiului, bineînțeles, fără horn, în loc de horn era o gaură în acoperiș.
Oh.
Și ducea o viață destul de tristă, să zic așa, după standardele noastre.
Da, evident.
Și apoi, bineînțeles, aveau o sumedenie de obligații fiscale și obligații în muncă față de stăpânilor de pământ. Și probabil că era o societate destul de violentă și așa, una dintre activitățile lor de entertainment, să zic așa, era băutura. Chiar Dimitrie Cantemir descrie că atât moldovenii cât și muntenii sunt mari băutori și că în zona de graniță, pe la Focșani se întâmpla chestia asta, a fost un concurs de băut. Și un moldovean și un muntean s-au întrecut să vadă care poate bea mai mult. Și că munteanul l-a învins pe moldovean, dar și picat la direct sub masă, a murit din cauza băuturii prea multe ingerate.
Doamne. Dar ce beau? Nu țuică, presupun.
Nu exista încă Aquaviva, deci da. Nu exista
Aquaviva
alcool.
E denumirea oficială?
Da. Deci încă nu exista alcool distilat, ci vin.
Vin,
în general vin. Dar...
Berea pătrunsă?
Berea este atestată, culmea, este atestată cel mai devreme în Moldova, în 1412, în privilegiu lui Alexandru cel Bun către negustorii lioveni, în care este atestată casa negustorească a liovenilor din Suceava, deci un fel de hipermarket, așa, un mall, am zice astăzi,
no.
Unde era măcelărie și sladnița. Sladnița era berăria.
Ah, incredibil.
Deci în Transilvania, în schimb, după știința mea, cea mai timpurie atestare a berii este abia la 1488, când în meniu garnizoanei cetății Bran, care era o cetate regală până la 1498, abia brașovenii au cumpărat-o, în fine, deci în meniu era, printre altele, și bere, servizia.
M-aș fi așteptat să fie Transilvania cu berea mult înainte de...
Nu, în Transilvania era vin. În Transilvania se făcea și se face și acum vin. Asta e, Transilvania e cunoscută pentru vin. Probabil că era o viață destul de grea și dincolo de muncă și de greutățile astea cotidiene, mai era și amenințarea permanentă din partea popoarelor stepei, tătarii și după aceea turcii otomani. Era una să poți să-ți cultivi liniștit pământul și să-ți îngrijești familia cât poți tu mai bine, cât îl putea duce mintea pe un țăran din secolul 15, nu zic acum din Moldova sau din Transilvania sau din Polonia sau de oriunde, și era alta să stai tot timpul cu sabia lui Damocles deasupra capului, să știi că s-ar putea să vină o ceaită, un ceambur din ăsta de tătar și să te ducă în robie și să nu-ți mai vezi casa și familia niciodată.
Da, în timpul vieții tale presupun că din păcate ai fi asistat la cel puțin câteva lupte, nu?
Da, și că vorbeam înainte de armate, nici măcar țăranii nu erau scutiți de mobilizare, doar că, aici trebuie o mică nuanțare, țăranii nu erau mobilizați en masse, deci nu exista încă mobilizări generale în sensul modern al cuvântului, pentru că, în primul rând și mai ales, nu exista o evidență a populației. Nu exista, evidența populației este introdusă mult mai târziu.
Și presupun că cel mai mare impediment ar fi fost logistica, nu? Că nu trebuie să-i și hrănești dacă îi duci.
Și nu, trebuia să se prezinte cu arme proprii și cu provizii pentru o campanie, adică pentru vreo două săptămâni așa.
Aha. Ah, chiar că ai și scris în carte. Există... Dar spui că o bătălie dura câteva ore. Și am fost surprins, îmi imaginam că dura nu știu câte zile.
Cea mai mare, bătălia cu de cea mai lungă durată pe care o știu este bătălia de la Kosovo-Polie, care a durat din 18-20 octombrie 1448, care a durat 3 zile și 2 nopți. Deci o zi, o noapte, o zi, o noapte și încă o zi a durat. Este cea mai lungă bătălie, total atipică pentru Evul Mediu. Și s-au luptat călare și pe jos, cu tunuri, cu spade, cu cavalere, cu fără cavalere, pe jos, în fine. Deci este cea mai lungă bătălie. În general, o bătălie dura câteva ore. Se întâlneau practic două cete de oameni armați, trăgeau o bătută zdravănă și își vedeau fiecare de treburi.
Wow, și cine hotăra? Adică, na, presupun că trebuia să moară foarte mulți din partea cealaltă sau
măcar nu se urmărea uciderea cât mai multor inamici. Strategia era să-i prinzi în viață, pentru că dacă îi prindeai vii, se puteau răscumpăra, însemna sursă de venit. În vremea lui Ștefan cel Mare, că despre el discutăm, avem un singur caz de atrocități de război, și anume când a cucerit cetatea Teleajenului, undeva la granița moldomunteană, zice cronicarul că nu numai că i-a omorât pe pârcălab, dar și pe membrii garnizoanei i-a omorât, încât curgea sângele afară din castel, deci se scurgea sângele afară. Da. Bine, nu fi fost chiar așa, dar este singura atrocitate de genul ăsta cunoscută. În definitiv, niciun principe și niciun comandant de oști în epoca respectivă nu și-ar fi dus oastea la moarte, pentru că altă oaste nu avea, și oastea era practic un instrument de presiune politică. Da. Și atunci scuteau cât era posibil, scuteau proprii oșteni de confruntări din astea majore. Și chiar și Ștefan cel Mare a făcut același lucru.
Bun, păi să vorbim despre Ștefan cel Mare.
Sigur că da.
Este un om pe care îl știm din statui, cel mai mult, și din manualele de istorie de la școală. Cei mai mulți oameni nu știu mare lucru despre Ștefan cel Mare, pentru că e un capitol destul de scurt, din ce mi-aduc eu aminte de la școală, de când am fost eu, și îmi imaginez că este un personaj care a fost folosit deseori cu scop politic la noi în țară. Și în comunism, și după,
și înainte.
Ai apucat acum să te uiți peste un manual nou și să vezi ce se spune despre Ștefan cel Mare? Sau...
Da.
Și care sunt informațiile date?
Nu. Informațiile sunt deosebit de comprimate și stilizate. Și, da, pe rând. Prima dată vreau să evoc faptul că o națiune are nevoie de
eroi.
Are nevoie de povești care să comprime o conștiință, sau să nu să comprime, și să dea naștere unei conștiințe comune.
Da, să știm că ai senzația că ai participat,
da,
la
să știi că dacă nu tu, cel puțin strămoșii tăi.
Da. Că ne leagă ceva pe toți
deci fenomenul ăsta nu este specific doar României sau românilor, ci îl găsești în toate țările europene și nu numai.
La noi
personajele astea sunt manipulate în funcție de necesitățile imediate. Când a fost, de exemplu, epoca lui Carol I, Ștefan cel Mare a apărut ca bunul suveran, care îl întruchipa, bineînțeles, pe Carol I. Când a apărut mișcarea poporanistă, reprezentată cu brio de Nicolae Iorga, Ștefan cel Mare a devenit un părinte al comunității, un patriarh al comunității țărănești moldovenești, ca și cum boier n-ar fi existat. Uh-huh. A venit epoca legionară, s-a schimbat foaia, nu? O colindă moldovenească culeasă de Teodor Chirilianu la sfârșitul secolului XIX, a fost transformată într-un im legionar, nu? Ștefan, domn cel mare, seamăn pe lume nu are, și așa mai departe. Cred că se găsește piesa online. Yeah. Așa, după aceea a venit epoca comunistă, iarăși Ștefan cel Mare devine un tribun al poporului. Și acum, după 89, Ștefan cel Mare devine europeanul numărul 1.
Ena. Așa e prezentat?
Da, mare luptător cruciat, nu-i contestă nimeni calitățile militare sau diplomatice, doar că la povestea cu luptătorul cruciat sunt nuanțe de adus în discuție, și de evocat faptul că era luptător cruciat atunci când, mă rog, cruciat, cu ghilimele de rigoare, deci lupta împotriva otomanilor atunci când trebuia să lupte împotriva lor, dar în marea majoritate a timpului cam era prieten cu otomanii. A beneficiat de ajutor din partea otomanilor chiar și în timpul campaniei de la 1497 și nu numai, dar chiar și atunci, deci în momente din astea critice. Deci, din păcate, cum zic, simbolurile astea naționale, personalitățile devenite simboluri naționale au suferit și suferă în continuare adaptări la necesitățile ideologice imediate ale conducătorilor actuali, ale conducătorilor prezenți.
Și atunci discuția ar fi, e mai important să știm cine a fost Ștefan cel Mare sau e mai important să credem o poveste suficient de convingătoare să ne facă pe toți să ne simțim așa ca un corp care a trăit același lucru și suntem...
După părerea mea, istoria nu trebuie amestecată cu niciun fel de sentiment, cu niciun fel de sentiment, nici cel puțin cu sentimentul de naționalism sau de alte izme din astea.
Da.
Istoria cred că trebuie înțeleasă așa cum o evocă izvoarele și să te apleci asupra subiectelor istorice, cum zicea latinul sine, ira et studio, adică fără mânie și resentiment. Și mai ales să lași deoparte anumite simpatii sau antipatii față de anumite personaje ale trecutului și să încerci să le surprinzi în complexitatea lor. Eu personal nu văd istoria, sau mă rog, studiul istoriei și cercetarea istorică ca pe un act patriotic. Am mai zis lucrul acesta și în alte contexte. Eu mă ocup de istoria medievală a Moldovei ca și cum aș ocupa de istoria medievală a Elveției, să zicem, sau de, nu știu, de istoria medievală a Mexicului în epoca cuceririi, conquistei spaniole. Pe oamenii ăștia și personalitățile care apar în istoria Moldovei, încerc să-i văd în context. Adică noi ca istorici trebuie să facem abstracție de realitățile politice, ideologice, culturale prezente, să le lăsăm deoparte și să încercăm să ne transpunem în epoca respectivă și să înțelegem pe oamenii ăia, să înțelegem în contextul lor. De ce? De ce Ștefan cel Mare a jonglat între suveranii creștini și sultan și hanul tătarilor? De ce? Păi simplu, a fost nevoit ca să rămână pe tronul Moldovei și ca să-și asigure dinastia la tronul, deci să-și asigure succesiunea dinastiei proprii la tronul Moldovei, atunci bineînțeles că a fost nevoit să facă lucrurile astea. Nu dintr-un sentiment de simpatie sau ură față de munteni, ci pur și simplu muntenii erau încă unii dintre ei, mulți dușmani care îl înconjurau pe Ștefan cel Mare după propria lui expresie. Eu sunt înconjurat de dușmani din toate părțile, zicea doctorului venețian Matteo Muriani la 1502. Și conștiință națională sau sentiment național sau trăirea asta românească, să zic așa, pentru secolul XV este anacronică.
Da.
Putem discuta de ea de la Cuza încoace, putem discuta de ea de la 1918 încoace și națiunea română și România este un exemplu foarte bun dacă privești iarăși detașat de sentimente și trăiri din astea patriotice, este un exemplu foarte bun cum se încheagă o națiune, cum se încheagă o conștiință națională, cum se încheagă o cultură națională. Eu sunt ardelean.
În sensul că nu exista înainte.
Eu sunt ardelean, dar printre eroii mei se numără și Ștefan cel Mare, care e din Moldova. Printre eroii mei se numără și Vlad Țepeș, care e din Muntenia. Și eroul meu numărul unu este fără doar și poate Iancu de Hunedoara, dar asta e altă poveste. nu pentru că e ardelean, ci pentru că pentru dimensiunea... Nu, chiar nu pentru că e ardelean. Ci pentru dimensiunea europeană și nu numai, deci pentru
amploarea. Nu, care înseamnă ceva ardelean, că dacă nu înseamnă ceva neapărat român, e doar un construct național, nici ardelean nu înseamnă ceva.
Cu atât mai puțin nu însemna... Și oricum, Iancu era de origine munteană, deci nu e o problemă.
Da.
Și a devenit ceea ce a devenit în structurile politice și sociale ale regatului maghiar. Transilvania, în regatul maghiar, a fost doar una dintre alea multe provincii. Transilvania nu a existat ca provincie autonomă până în secolul XVI. Este o găselniță, să zic așa, destul de păcătoasă a istoriografiei clujene din perioada interbelică, să transpună niște realități de epocă modernă, de secolul 16, 17, 18, pentru Evul Mediu, să încerce să demonstreze cu tot din adinsul că Transilvania era o entitate separată în cadrul regatului Ungariei. Nu era. Nu era mai independentă de regele de la Buda, să zicem, decât era Croația. Nu era mai independentă decât Slovenia. Deci era încă una dintre provinciile regatului și oamenii care au, că au fost români sau că au fost secui sau că au fost unguri sau sași, care au urcat în ierarhia socială a regatului Ungariei, s-au folosit, să zic așa, de ierarhia preexistentă a întregului regat, nu doar a provinciei lor. Deci, asta zic, un naționalism din ăsta, fie el și local, nu știu, pentru secolele astea nu contează. Da, și cu atât mai puțin nu conta etnicitatea.
Da.
Dacă ar fi contat într-un fel sau altul etnicitatea, sunt convins că huniazii n-ar fi ajuns ce au ajuns. Deci nu exista, în secolul XV nu existau discriminări pe criterii etnice. Tu ești român, n-ai ce să cauți. Că istoriografia romantică a secolului XIX a încercat să-i implementeze.
Tu spui că moldovenii îi priveau pe românii din țara românească cu dispreț, nu? N-ai spus așa
da,
în carte?
Da, și nu zic eu, adică o zice cronica lui Ștefan cel Mare.
Păi și asta nu e un criteriu etnic?
Nu, pe munteni ca entitate politică, nu pe munteni ca și comunitate etnică.
Ok.
Contextul este acesta, deci rup din context, poate ai dreptate, dar da. Contextul este acesta. Cronica lui Ștefan cel Mare, cel puțin una dintre variantele păstrate, că originalul nu s-a păstrat, zice așa că la 1484, mă rog, Leatul Bizantin, corespondent al anului 1484, Bayezid al II-lea, sultanul otoman, deci nu Bayezid il-Dirim, cel care s-a întâlnit în scrisoarea a treia cu Mircea cel Bătrân, ci un nepot de-a lui, fiul lui Mehmed al II-lea, a ajuns în... la Chilia și Cetatea Albă în 1484 cu ordia sa, deci cu oastea otomană și cu muntenii care sunt mai rău decât păgânii. Aha. Dar muntenii era vorba de data asta armata lui Basarab, lui Vlad Călugărul era deja.
Da.
Și chiar zice, și a venit și blestematul de Călugăr, adică Vlad Călugărul, e unul dintre fiii lui Vlad Dracul. Da. A venit și blestematul de Călugăr împreună cu împăratul turcesc când au luat cetățile. Deci... o conștiință de unitate, de neam sau așa, nu exista în epoca respectivă între moldoveni și munteni și între transilvaneni cu atât mai puțin. Și trebuie să dau neapărat un exemplu pe care l-am mai menționat și în alt context, dat de colegul și prietenul Marian Coman, care zicea că un boier din Moldova avea mult mai multe în comun cu un boier din țara românească decât avea cu proprii supuși, cu proprii obagi din moldoveni.
Da.
Pentru că era, se punea problema de apartenența la o clasă socială și nu la o comunitate etnică. Asta este...
Da, am găsit și eu în altă carte de istorie o comparație și mai bună. Când vorbea despre cine suntem noi de fapt și spunea că un român de astăzi are mult mai multe în comun de, să zicem, clasă mijlocie românească, are mult mai multe în comun cu un japonez de clasă mijlocie de astăzi decât cu un dac.
Da,
adică ce ne leagă pe noi nu are legătură cu... Da, în fine.
Este demonstrat și poate după aceea putem și trece mai departe, dar este demonstrat științific faptul că apartenența la un popor este una culturală și nu una genetică.
Da.
Ești ceea ce te simți că ești.
Da.
Este, de exemplu, am citit o carte foarte interesantă scrisă de profesorul Wolfram despre goți și zicea că cei care s-au coagulat în jurul dinastiei domnitoare a Amalizilor nu erau neapărat de origine germanică, adică prin sângele lor nu curea neapărat sânge teutonic, ci puteau fi huni, puteau fi alani, puteau fi orice altceva, dar erau oamenii de casa ai Amalizilor. Și ei cu toții se identificau ca goți pentru că erau oamenii de casa ai dinastiei domnitoare peste poporul, peste acel amalgam de popoare. Deci este cum zic, o problemă de apartenență culturală și nu una genetică.
Am găsit și eu chestia asta în altă carte. Cum îi cheamă pe ea? Melinda și Sorin Mitu, da, ungurii, da, despre români.
Da, da, este o carte aici foarte bună. Da, da, este o carte foarte bună. Am avut o bibliografie obligatorie în facultate.
A, serios?
Da, da. Eu am terminat la Cluj și okay, acolo era, se scria cu litere mari chestia cu naționalitatea, cu afirmarea națiunii române, cu
da, da, da,
relațiile cu celelalte națiuni conlocuitoare și așa. Deci astea, mă rog, s-au studiat foarte temeinic așa.
Păi să ne întoarcem la manualul școlar. Ce scrie despre Ștefan cel Mare? Astăzi, din moment ce în fiecare perioadă a fost folosit și în scop politic și istoria din manualul școlar nu poate să fie una bazată numai pe surse documentare. Trebuie să aibă și un scop politic, nu?
Dar este una din ipostazele istoriei.
Cum e prezentat astăzi Ștefan cel Mare în școală și ce e greșit cu asta? Ce știe un copil despre Ștefan cel Mare?
Că i-a bătut pe turci, că a construit biserici și că a fost bun cu țăranii. Pentru că explicația este una cât se poate de simplă. Manualele de astăzi, și o zic cu toată responsabilitatea, și știu că sunt mulți profesori de istorie care urmăresc sau și care ne văd vorbind și povestind și poate îmi dau dreptate, poate nu, dar îmi asum ce zic. Manualele de astăzi sunt practic niște pastișe ale manualelor din anii 50. Sunt diluate, sunt stilizate, sunt comprimate și practic lipsește, asta zic și în carte, lipsește istoria din istorie, lipsește povestea din manuale. Și atunci, dacă în anii 50 s-a marșat foarte mult pe apărarea țării împotriva dușmanilor celor răi, nu? Deci victoriile lui Ștefan împotriva turcilor, pe tribunul poporului, da? Ștefan cel Mare, un patriarh al țărănimii din Moldova, și mai nou se marșează, deci după 89 se marșează și pe latura asta bisericească, da? Ștefan cel Mare, un apărător al bisericii.
Da, și sfânt.
Ștefan cel Mare și sfânt, da? Trebuie, cumva, apare o imagine foarte, foarte stilizată. De pildă, bisericile astea construite de Ștefan cel Mare nu sunt nici 38, nu sunt nici construite de dragul poporului moldovenesc, să zic așa, din perioada medievală, ci ele au avut o utilitate practică cât se poate de bine stabilită. Ele erau capelele de curte ale reședințelor pe care Ștefan cel Mare și ceilalți voievozi ai Moldovei le-au avut împrăștiate prin țară. Deci cum casa domnească avea cuhne, avea latrină, avea cămară, avea grajduri, avea și o biserică. Uhum. Poți să fii sigur și cei care ne privesc pot să fie siguri că mujicii n-aveau ce să caute în ctitoriile lui Ștefan cel Mare.
Eu mi imaginam cu totul altceva.
Nu știu cu o singură excepție avem, da. Biserica de la Războieni Neamț, care este o biserică mauzoleu. Biserica respectivă a fost construită pe oase, literalmente pe oasele, care se văd și astăzi, sunt niște martori de sticlă în pardoseală, pe oasele boierilor căzuți în bătălia de la Războieni, în 1476, 20 de ani mai târziu, în 1496, Ștefan cel Mare a construit practic acest mauzoleu pe oasele boierilor căzuți în bătălie. Dar celelalte biserici, de la Botoșan, de la Iași, de la Huș, de la Hârlău, de la
sunt
capele personale. Și dovada, sau încă o dovadă a acestui lucru, este dimensiunea lor redusă. Acolo, în capelă, mergea vodă, mergea familia lui vodă și eventual câțiva boieri care în momentul respectiv se aflau la curte.
Nu m-aș fi gândit niciodată la chestia asta.
Curțile?
Dacă m-ai fi întrebat, bine, eu nu sunt nici istoric, nu știu nimica, dar mi-imagineam că e o mișcare de PR. E o chestie de putere. Așa, ca un
cadru
când îți faci un ziar sau când ești proprietarul unui ziar sau unui post TV sau tu ai preotul din satul ăla și biserica și ăla îți spune ție adevărul și eu sunt vodă și mi-am făcut chestia asta și deci vă domin, că el răspândește. Dar mă rog, așa era în capul meu.
Nu. Și nici măcar mănăstirile. Și asta vreau să zic, spațiul redus al bisericilor demonstrează din plin că erau destinate unui grup restrâns de oameni. Și acum nu cred că Voda aducea meșteri din Polonia sau din Transilvania sau de unde îi aducea să-și facă bolte gotice în rețea cu nu știu ce piese de ornament din piatră cioplite, nu știu ce, pentru mujici.
Da.
Nu, erau bisericile, erau niște monumente autoreprezentative. Voda vrea să arate că are bani, că are putere, își permite să cheme meșteri hiper-specializați pentru perioada aia să construiască așa ceva. Era un manifest al puterii, dar nu erau școli de spălat creiere, să zic așa. Ce este interesant că pe teritoriul Moldovei, în perioada respectivă, nu sunt atestate încă biserici parohiale. Deci comunitățile, neexistând nici comunități libere, nu aveau preoți. Preoți ai lor întreținuți de comunitate. În primul rând că nu existau comunități libere. Bisericile parohiale încep să apară mult mai târziu și în așezările cu caracter urban, deci în târgurile din Moldova.
Cred că nici n-ar fi fost, nu mai știu în ce carte, de la Constanța Vintilă Vițiulescu am găsit chestia asta, că nu prea reușeai să fii preot în secolul XIX, la început, majoritatea preoților erau analfabeți. Asta am citit cel puțin.
Și erau itineranți?
Da, păi în secolul XV. Cine trebuia, în primul rând, să fie cineva care știe suficient de bine să citească măcar Biblia aia și să țină ritualurile.
Călători da. Mai târzii, de secolul XVII, catolici, îi consideră pe moldoveni și pe munteni niște idolatri, care cred, zic, nu mai țin minte exact care călător scrie treaba asta, dar este publicat textul Un călător străin, zice așa, sunt idolatri și cred orbește în ceea ce le zic călugărilor. Deci probabil că o formă de pietate, să zic așa, și de manifestare a pietății era prin intermediul călugărilor, care nu stăteau claie pe grămadă în mănăstire, ci erau itineranți. Dar preoți parohiali, să zic așa, e o realitate puțin mai târzie. Târgoveții din Neamț, de exemplu, mai târziu aveau să aibă biserică. Târgoveții din Suceava aveau să aibă biserică. Târgoveții din Focșani aveau să aibă biserică. Biserici parohiale. Dar vorbim acum de secolele 17 cu cea mai mare indulgență. 18-19 chiar. 18-19. În epoca lui Ștefan cel Mare, credința era un apanaj al puterii.
Era la Constantinopol, nu? Patriarhul.
Patriarhul ecumenic era la Constantinopol. Nu. Acum, câțiva dintre colegii mei încearcă cu tot din adinsul să demonstreze că biserica moldoveană, în epoca lui Ștefan cel Mare mai ales, era autarhică și că nu ținea de patriarhie ecumenică, ci mitropolitul de la Suceava era aproape ca un patriarh. Da, asta e puțin, deci e o interpretare cam forțată a izvoarelor, mi se pare puțin exagerat.
Ok. E ceva ce ne ascunde sau omite intenționat manualul de istorie despre Ștefan cel Mare?
Da, toate celelalte aspecte. Deci în afară de cele trei, da, luptător pentru integritatea de particii de stat, mă scuzați, nu, pentru integritatea statului, nu de particii de stat, că vorbim de altă epocă, așa, luptător pentru credința creștină ortodoxă, bineînțeles, nu, Doamne ferește, de alte litve păgâne, prin Moldova, n-are a face că erau și franciscani și dominicani și așa, mă rog, nu-i menționăm, chiar și husiți erau, deci eretici husiți, refugiați inițial în Transilvania, dar persecutați de Sigismund de Luxemburg și mutați în Moldova. Și ei și-au, până târziu de tot, până spre mijlocul secolului XV, și-au menținut așa pseudo-episcopii, pentru că husitismul era considerat o erezie. Uh-huh. Învățăturile lui Jan Hus, ars pe rug la Constanța în 1415, era considerat, deci învățăturile lui erau considerate o erezie. Și discipolii săi au fost nevoiți să plece, să se răspândească prin Europa, inclusiv în Moldova. Și pseudo-episcopii lor sunt atestați, cum zic, până spre mijlocul secolului XV. Și ce e interesant, uite, orașul Huș este întemeiat de husiți. Nu întâmplător acolo se cultivă vie, pentru că ei au adus know-how de cultivat vie din Boemia, de unde au venit ei. Și de asta demonstrează încă o dată ce ziceam la începutul interviului nostru, faptul că pe la 1430-50 Moldova era încă în plin proces de colonizare. Cine venea era binevenit să se așeze pe undeva pe acolo, că spațiul era har Domnului, mâini de lucru nu prea erau. Da, deci din păcate toate aspectele care nu corespund imaginii oficiale, hieratice, a lui Ștefan cel Mare și a celorlalte personaje din manualele școlare sunt cumva nu sunt distorsionate, dar nici amintite nu sunt. Dar tot minciună se cheamă, prin omisiune.
Da.
Și sunt băgate cumva sub preș. De pildă, alianța lui Ștefan cel Mare cu sultanul, care nu este deloc rușinoasă. Apropo, lumea știe că oare știe lumea că Ștefan cel Mare a fost numit pentru prima dată cel mare de către turci? Turcii sunt primii care spun Cogea Ișteban la 1489. Sunt primii care spun...
În timpul vieții lui,
Cogea Ișteban. Chiar și titlul de Kara Bogdani Hakimi este un titlu onorific. Principe Hakim este în arabă un termen de cel mai înalt grad de respect pentru Ștefan cel Mare. Și dovadă a bunei înțelegeri dintre Ștefan cel Mare și Sultanul Otoman este un document de la 1486 sau 89, nu mai țin minte acum exact. Important este că după cucerirea Chiliei și a Cetății Albe de către otomani în 1484, hotarul dintre Moldova și teritoriul celor două cetăți cucerite de otomani nu era foarte bine stabilit. Și atunci s-a făcut o comisie, am zice astăzi, mixtă, de moldoveni și de turci, care au fost trimiși de sultan să delimiteze hotarul dintre Moldova și Imperiul Otoman, noul hotar dintre Moldova și Imperiul Otoman. Și sultanul Bayezid al II-lea, din nou, le-a indicat trimișilor săi și să cereți sfatul lui Ștefan Vodă, pentru că el este cel mai bătrân dintre principii din zonă și el știe cel mai bine cum e hotarul acolo. Uh-huh. Deci până și Bayezid al II-lea a vorbit cu respect și admirație față de Ștefan cel Mare. Deci, cum zic, în manuale și în general în lucrările noastre apărute după 1989, unde se insistă foarte, foarte mult asupra ipostazei de cruciat a lui Ștefan cel Mare, relațiile sale cu Imperiul Otoman sunt cumva trecute sub preș. Și până și ipostaza asta de cruciat trebuie luată cu maximă precauție, pentru că cruciada este un fenomen catolic. Ștefan cel Mare era un principe ortodox. Da. Și-a coordonat uneori acțiunile militare cu cele ale puterilor catolice, Veneția, Ungaria și așa mai departe, dar el, ca atare, n-avea cum să fie cruciat pentru că nu era catolic.
Da.
Plus că în timpul vieții sale nu a fost proclamată decât o singură cruciadă și asta a fost proclamată pentru Polonia, Lituania și țările baltice.
Deci 1487. N-ar fi fost inclus săracul în chestia asta.
Nu, dar și-a coordonat, cum zic, în 1475, de exemplu, și-a coordonat acțiunile cu regatul Ungariei și cu Veneția. Sau mai târziu, în 1497, dar cumva în oglindă și-a coordonat acțiunile cu regatul Ungariei, Muntenia, Imperiul Otoman și Tătarii. Și, în fine, sistemul de alianțe a fost schimbat permanent în funcție de necesitățile imediate.
Dacă vreți o imagine clară a lui Ștefan cel Mare, citiți cartea asta, pentru că în manualele noastre de istorie e altfel de imagine. Și eu am fost bântuit și de povestea aia cu, nu poveste, poezia aia cu mama lui Ștefan cel Mare, când se duce și...
Sursa este un izvor istoric...
Nu, serios, e o sursă pentru poezia aia?
Bineînțeles, Dimitrie Bolintineanu a pus în versuri unul dintre cuvintele lui Ion Neculce.
A, nu vine să cred. Da, credeam că e doar panorama. Adică, mă rog, nu te prind, du-te la luptă, ce faci, tată?
Da.
Ce mă, așa, zice... așa se vine acasă, unde sunt capetele de turci?
Zice Ion Neculce că mama lui Ștefan cel Mare, care, în paranteză fie spus, la 1476 era moartă de vreo 10 ani, dar asta e altă poveste, deci i-ar fi zis să nu intre în cetate, ci să meargă și să recruteze altă armată, să se lupte cu turcii, că pasărea în cuibul ei nu piare, cuibul fiind Moldova. Este o legendă frumoasă culeasă de Ion Neculce în prima jumătate a secolului XVIII, unul dintre cuvintele sale, da. Și vorba lui, cine le va ceti și le va crede, bine va fi. Iar cine nu le va crede, iarăși va fi bine. Cine precum îi va fi voia, așa este, cu asta se încheie predoslovia letopisețului și a cuvintelor. Este o poveste foarte frumoasă, dar, bineînțeles, este o legendă istorică și cunoscută nouă prin intermediul lui Bolintineanu.
Eu cream că Bolintineanu a scris pur și simplu o poezie ca să ne distreze pe noi, care, pe măsură ce trece timpul, devine din ce în ce mai
penibilă. Da, uite, poate nu știa și Nichita Stănescu încercat... Nichita Stănescu a încercat să pună pe versuri cuvintele lui Neculce, pentru că el a simțit cumva muzicalitatea din vocabularul lui Ion Neculce și preia practic preia cuvintele și le pune în versuri. Și am văzut, culmea, am văzut, deși este, mi se pare o idee genială, să pui un text de proză, să-l pui în versuri fără să-l modifici deloc, doar să-l așezi în versuri, să și rimeze. Și eu am văzut textele astea într-o ediție școlară a lui Ion Neculce. Culmea, într-o ediție școlară, deși asta ar merita studiată la facultate, dar am văzut o ediție școlară, nu știu, apărută la Biblioteca pentru Toți sau nu știu ce, prin anii 90, Și acolo am văzut, dar mi se pare genial să pui pe versuri aceleași inclusiv bucata cu mama lui Ștefan cel Mare.
Mâine, poi mine se apucă și Teodor Păcă să facă o poezie despre, sau un poet mai nou.
Să-mi iertați ignoranța, dar nu știu cine e Teodor Păcă.
Un poet tânăr, sau Adrian Diniș, dar săracul a murit, accident vascular.
Aoleu, și era tânăr?
De vârstă cu mine.
Nu, îmi pare rău.
Asta e? Na, ce poți să faci dacă, mă rog, vorbim după.
Vita noastră brevis est, brevis finitur, nu? Viața noastră este scurtă și repede se termină. Asta e, cântăm în clasa 12-a când terminăm.
În spatele, la finalul cărții, aveți în facsimil câteva documente care fac parte din ceva cu un titlu foarte exotic. Arhiva secretă. Uitați să le și arăt. Cum se numește? Arhiva secretă?
Arhiva secretă a moștenirii culturale prusace, așa.
Incredibil.
De fiecare dată, la toate interviurile, trebuie să recit titlul ăsta lung.
Dar de ce e secretă?
Ca să nu-i zic arhiva George Coșbuc al moștenirii culturale prusace. Nu este secretă, așa îi zice doar.
Da.
Are o poveste super interesantă. Este una dintre faptele bune ale lui Adolf Hitler. Ioi, că cred că o să-mi sară lumea în cap că zic că Adolf Hitler
asta
are...
Asta e titlul, că mie trebuie un titlu senzațional. Să zic una din faptele bune
ale lui Adolf Hitler, da. Deci una dintre faptele lui bune este faptul că a salvat arhiva Ordinului Teutonic, care până în 1942 sau 43, cred că 43, s-a păstrat în Königsberg, astăzi Kaliningrad, din oblastul omonim, Federația Rusă. Și când s-a prăbușit frontul, și-a dat seama că orașul și toată moștenirea culturală de acolo este în pericol și a dus în secret arhiva într-o mină dezafectată din Saxonia. Uh-huh. Și a stat acolo câțiva ani, după care, după căderea lui Hitler și venirea aliaților și nu știu ce, arhiva a fost recuperată și adăpostită temporar într-un palat dezafectat, într-un palat imperial dezafectat, și de acolo, în anii 70, pe începutul anilor 70, a ajuns la Berlin Dahlem. Hitler cumva a intuit că urgia sovietică se abate asupra Königsbergului, pentru că orașul nu a supraviețuit. Deci când cu tăvălugul sovietic a ras practic orașul de pe suprafața pământului, și dacă n-ar fi luat arhiva de acolo, sigur că s-ar fi pierdut pur și simplu. Și faptul că arhiva asta a fost salvată, deci o putem considera o faptă bună pentru umanitate. Arhiva nu este doar a Germaniei, doar a teutonilor, este un bun cultural al umanității. Nu știu dacă este în fondul UNESCO, dar ar trebui să fie, ca de altfel toate arhivele astea istorice.
Și acolo ai găsit întâmplător aceste pasaje? Sau
nu întâmplător. Deci eu m-am dus să caut niște documente pe care le cunoșteam din literatura consultată privitoare la prezența Ordinului Teuton, cea de-a doua prezență a Ordinului Teuton în spațiul nostru. Prima a fost în secolul XIII, a doua a fost la începutul secolului XV, când Sigismund de Luxemburg a acordat Ordinului Teuton Banatul de Severin, care era o provincie de graniță a regatului Ungariei, de la frontiera, deci o provincie de frontieră a regatului Ungariei, și a acordat-o Ordinului Teuton spre păstrare. Teutonii au rezistat aman 5 ani de zi, 5 sau 6 ani la Dunăre, și au fost mătrășiți de otomani și de voivodul țării românești Alexandru Aldea în 1433 și expulzați de acolo. Și eu știam de episodul ăsta de la Nicolae Iorga și de la Erich Joachim, care este un istoric al Ordinului Teuton din perioada interbelică, și m-am dus pe urmele acestor documente. Și am găsit
o poveste foarte exotică, având în vedere că ai găsit asta în 2012, când erai mult mai tânăr. Aveai cât? 30 și... Deci tu ai 38, eu am 36. 27.
27, da. Da. Așa. Da, mă rog, asta e altă poveste.
Nu?
Cu cât de tânăr sau cât de bătrân eram atunci.
Nu știu, mă gândesc așa, să pleci în căutarea unei arhive secrete la 27 de ani.
Dar nu e chiar secret, adică e accesibilă oricui,
oricărui
interesat. Deci dacă ajungi la Berlin Dahlem și vrei să intri în arhivă, poți intra ca orice cetățean european și ne-european, cred că și tur sau arab sau oricine poate intra să citească acolo. Prima condiție este, bineînțeles, să știi un minim de germană, se poate înțelege cu personalul, și apoi, bineînțeles, să aibă skillurile astea speciale, adică să știe limba izvoarelor, latină, germană și așa, latină și germană în speță, și mai ales să știe paleografie, să poată citi și transcrie documentele astea vechi, pentru că documentele, trebuie știut că documentele nu erau tipărite, documentele erau scrise de mână. Și sunt niște reguli în paleografie pe care dacă le cunoști, poți citi și poți și înțelege ce citești. Și, mă rog, mergând pe urmele documentelor respective, m-am gândit, dacă tot am fost în Berlin, m-am gândit, măi, ce episod mai știm în care Ordinul Teuton a avut legătură certă cu spațiul nostru? Și m-am gândit, 1497. Știam din literatură de existența izvorului respectiv și atunci, având niște inventare foarte bine făcute, acolo, având la îndemână niște inventare foarte bine făcute, am găsit jurnalul, originalul jurnalului, cele două variante ale sale, pe care le-am cerut, bineînțeles, ca în variantă digitizată. Deci am cerut variante, pe vremea aia n-aveai voie să fotografiez cu aparat digital propriu sau cu telefon sau așa, nici nu erau telefoane din astea atunci.
Da, că dacă folosești blitzul, cred că strică.
Și am făcut o cerere, mă rog, și toate cele 150 de documente privitoare la episodul 1430, plus Liborius Snacker, plus încă vreo 6-7 documente extra am găsit privitoare la acest episod din 1497. Și le-am primit după vreo două luni, le-am primit pe CD, încă pe vremea aveai CD-ROM, nu știu ce, le-am primit pe CD, da. Și acum am CD-ul acasă.
Ah, frumos, frumos.
Și l-am păstrat, bineînțeles, le-am copiat, le-am salvat pe hard-uri externe, pe nu știu ce, dar CD-ul și acum l-am acasă cu sigla arhivei, cu nu știu ce, frumos, frumos l-am primit, le-am plătit și, mă rog, de acolo am mai valorificat, nu tot, cred că mi-ar trebui vreo 2-3 ani de zile să valorific tot ce am de acolo, dar una peste alta le-am valorificat. Așa că, fun fact, pot să vă spun că am avut în mână documente privitoare la prezența teutonilor în 1430, pe care înaintea mea le-au mai văzut doar doi cercetători. Sunt trei semnături, se poate verifica oricând, nu mint că n-am de ce să mint. Nicolae Iorga, Costin Feneșan și Liviu Câmpeanu.
Frumos!
Costin Feneșan a fost într-un schimb de experiență în 1982 acolo, la Arhiva Secretă, și a adus și el o parte dintre documente, doar că le-a publicat de curând, adică de curând, de vreo 5, 6, 7 ani le-a publicat, dar cam în grabă, cam în pripă. Eu nu zic că nu sunt bine transcrise, că dânsul chiar este un paleograf foarte, foarte, foarte bun, este unul dintre maestrii mei, dar, mă rog, pentru că le-a publicat cam în pripă, interpretarea lor pe aici, pe acolo, după părerea mea, lasă de dorit, dar bun, asta mai discutăm. Deci asta e. Așa, ce vreau să mai zic, Erich Joachim a semnalat circa 7-8 documente mai relevante pentru prezența teutonilor la Dunăre în 1430, eu am găsit 150.
Deci mai sunt
cu informații, da, cu informații foarte interesante despre Dan al Doilea, cu informații interesante despre fiii lui Alexandru cel Bun. Și apropo, în baza documentelor respective, am putut stabili ceea ce cititorii nu pot găsi și în carte, și anume faptul că Moldova a început să plătească haraci Imperiului Otoman cu vreo 20 de ani mai devreme decât se știa. Da. Noi cunoaștem actele lui Petru Aron din 1455-56, când oficial Moldova începe să plătească tribut, dar există indicii cât se poate de solide.
Dar nu 20 de ani, n-ai spus două secole?
Nu, 20 de ani.
A, 20 de ani, nu mai țineam minte.
Există deci indicii, da, că voivozii Moldovei, în speță Ștefan al II-lea, a început să plătească tribut sultanului deja în 1432. Și asta cred că este un pas înainte pentru istoriografie. Bineînțeles, nu, tributul n-a fost plătit neîntrerupt, pentru că în Moldova era atunci un război civil cumplit și doar domnii care beneficiau de ajutor din partea sultanului plăteau și tribut, că erau domni impuși de Polonia, erau domni impuși de Ungaria, chiar Iancu de Hunedoara a impus doi sau trei domni, sau a fost în alianță cu doi sau trei domni ai Moldovei și ea sigur n-or plăti tribut sultanului, dar una peste alta, deci cel mai timpuriu tribut atestat documentar, poate există și ceva mai timpuriu, e la 1432, nu 1455.
Nu că pentru mine ar fi fost vreo miză personală întreaba asta, sau că nici nu imaginam că există cineva care se întreabă când a fost prima dată plătit tribut și...
Da, este foarte important. Dacă te ocupi de perioada medievală, este foarte, foarte important. Deci pentru relațiile dintre țările române și chiar și dintre Ungaria și Imperiul Otoman, nu le poți înțelege dacă nu ai detaliile astea. Da. Nu e un dat că domnii țărilor române ori plătit tribut sultanului. Dar de când și de ce mai ales?
Da, contează.
Ce însemna tributul? Prin tribut îți răscumpărai pacea,
da,
ca să nu te trezești cu invadatori otomani în țară, plăteai tribut. De obicei, tributul era contravaloarea unui acând din ăsta, unei expediții de pradă. Sultanul nu se mai obosea să-i trimite pe ea să fure singur, că vodă trimitea ce să cuvenea sultanului și era considerat o răscumpărare a păcii. Dar, în schimbul acestor bani, putea beneficia de ajutorul sultanului, ceea ce și Ștefan al II-lea la 1432 o beneficiat, și Ștefan cel Mare în 1462, când a asediat Chilia, că practic a fost, după părerea mea, a fost un asediu amfibiu, deci Ștefan cel Mare pe uscat și flota otomană pe Dunăre. Și în mai multe rânduri, Ștefan, inclusiv la 1497, Ștefan cel Mare și urmașii săi, nu mai vorbim. Cine mai știe astăzi, de exemplu, că Petru Rare și Alexandru Lăpușneanu au avut gardă de ieniceri la curtea de la Iași, mă rog, Suceava, Petru Rare și Iași Lăpușneanu. A avut o daoă din asta de ieniceri, deci un regiment de ieniceri care își păzeau. Și să nu fie căsăpit de dușmani, dar și să nu cumva să se gândească să pactizeze cu dușmanii. Aia erau acolo, aveau un rol dublu, știau ei. Dar asta, deci, presupunea plata haraciului față de înalta poartă. Și să zicem pe aia dreaptă, nici nu era o sumă foarte, foarte mare. Adică, de exemplu, Moldova lui Ștefan cel Mare, până la 1486, a plătit tribut sultanului 2000 de galbeni.
Da, 2000 de galbeni. Ce e 2000 de galbeni între prieteni?
Orașul Raguza, un singur oraș, Raguza, bine, oraș negustoresc, dar oricum orașul Raguza plătea 3000 de galbeni. Nu, 5.000, scuze. Orașul Raguza plătea 5.000 și Moldova plătea 2.000. Eu îmi închipui că banii ăia, nu știu, erau așa, bani de cheltuială. Cu aia mergea odată Ștefan în club sau nu știu. Erau...
Mi se pare că e o pungă cu galbeni chiar la Muzeul de Istorie, acolo în subsol. Imediat după columna lui Traian descompusă, au exemplu acolo. E singura dată, cred că, în care am văzut și eu chiar cum arătau un galben.
Da. Doar că probabil că sunt replici. Galbenii sunt foarte mici, cam cât unghia unui deget.
Da, așa erau.
Florin de aur, așa. Florin sau ducați. Dar era moneda forte, cum ar veni, valuta forte. Da. La ei se raporta întreg sistemul monetar din epocă.
Cineva se dă mare pe aici.
Da.
Bun, acestea fiind spuse, cartea o găsiți în descriere, cumpărați-o, citiți-o. O să fie mult mai puține materiale pe canalul ăsta despre perioada asta de sfârșit de Ev Mediu premodernă, pentru că noi nu ne-am ocupat, din păcate, de asta. Am o carte, Sex în Evul Mediu. Pe aia poate o tratăm.
Cred că și eu am.
Da,
cred că și eu am primit-o de la prietena mea.
În engleză, cu cartonată,
da,
cu...
Da.
Stă o tipă pe un castravete murat, așa, da? Să-i zicem.
Da. Și eu am. Da, am primit-o. Da. Așa. Sigur că da.
Și ne vedem la următoarea carte. Mulțumesc
mult. Mulțumesc pentru invitație și toate cele bune.